Martxoak 17 greba orokorra deitu dute, ela, la, pesteilaz, iru eta etzalde sindikatuek modu bateratuan, hundik gora elkarte eta erakundek ere baboeza jaso dute, bat egin dute greba deialdi honekin, lanbide arteko gutxieneko soldata, hemen erabakitzeko eskumena izatea da eskari nagusia. Bueno, ba, gaurko egunaren ingurukoak jakiteko, hain ize Munoz guren daukagu telefonoaren bestaldean, Labeko kidea dugu. Ainize, ze balorazio egiten duzue gaurko greba deialdiarena? Nolakoa izaten ari dira balenengo ordu hauek?
Balorazioa oro har oso positiboa da. Hasiera batean esan beharko genuke oro har Hego Euskal Herrian langileok planto egin diogula kapitalari. Izan ere, greba jarraipen handia izaten ari da sektore. Langile asko dira sindikatuen deialdira batu direnak eta horregatik uste dugu gaurko argazkia greba orokor oso indartsu baten argazkia dela. Goizango izatik dauzkagu errepideak utzik eta piketeak txoko guztietan. Horregatik uste dugu gaur ere badela euskal langileria zoriontzeko eguna.
Babes, zabala jaso zuelako aldez aurretik ere, deialdi bateratu honek ere, ez?
Bai, hasiera batean lanketa egin dugu, bereziki industrian eta bestelako enpresa handietan ere, eta horietatik bagenuzkan datu batzuk, itxiko zutela edo produkzioa geldituko zutela, eta gaur egunean zehar eta goizean zehar berretxi dugu, enpresa asko, merkatalgune asko, langile asko direla finean batu direnak grebara eta gelditu dutenak.
Aipatu dugu grebaren aldarrikapen nagusietako bat, gutxieneko soldata propioa ezartzea da, garrantzitsua da sindikatuentzat soldata hori hemen erabakitzea.
Bai, jakin dakigun bezala, gaur egun soldata, gutxieneko soldata, estatutik ezartzen da, eta horrek dakarrena da ez dela aintzat hartzen hemengo errealitate sozioekonomikoa, eta horrek ondorio bezala dakarrena da, estatu mailan ezartzen den gutxieneko soldata ez dela nahikoa, Hego Euskal Herrian bizi duina bermatzeko. Horregatik, hain zuzen, bizi duina bermatzea helburu bezala jarrita, uste dugu ezinbestekoa dela, gutxieneko soldata propioa ezartzea. Horrekin batera, jarri dugun beste aldarrietako bat bada ere, ezinbesteko tresna dela gutxieneko soldata. Aberastasuna banatzeko eta oroar soldatak igotzea. Eta azkenik, uste dugu herri bezala ere, Hego Euskal Herri bezala eta Euskal Herri bezala ere, badela burujabetza ariketa bat gutxieneko soldata ezartzeko eskumen propioa guk eskuratzea, eta horregatik ariketa hori ere, edo ikusmira horretatik ere egiten dugu guk gaurko egunaren balorazioa eta aldarria.
Sindikatuen arabera, bizikostuaren garestitzean nabarmena egin du gora, nazioarteko gatazkek eta segunkortasunak ere okertu dute eta okertuko dute segurazko egoera. Neurri zehatzak proposatzen dituzue, gutxieneko soldata hori hemen erabaki alizateko eta ezartzeko.
Bai. Bai, guk nazioarteko egoerari dagokionez eta apur bat hemen ematen ari den desegonkortasun edo egoera ezegonkorraren inguruan lehenik eta behin esan behar duguna da uste dugula badela garaia benetan langileon bizkarre zer hortzeko beste behin horrelako krisialdi bat edo horrelako egoera ezegonkor bat, ez? Izan ere horrelako egoeretatik beti langileok ateratzen gara kaltetuta eta aldiz patronalak ez beti baditu pues bere neurrirako proposamenak. Eta hain zuzen, zapalketa eta gerra zabaltzen ari den testu inguruetan, uste dugu gaurko egunak bai ematen duela itxaropenerako mezu bat, ez? Badagoela alternatiba, antolakuntza eta borroka kolektiboaren bidez posible dela Euskal Herrian beste eredu bat eraikitzea, horretan ari garela, eta hain zuzen, eliteen interesak baino, herritarron eta langileon bizitzak erdigunean jarriko dituen eredua eraikitzen ari garela, eta uste dugu gaurko greba orokorra mugarri izango dela horretan.
Patronalen jarrera ere askotan kritikatu duzue, zuen ustez zergaitik dago Confebask oraindik ere gutxieneko soldata propio hori hemen erabakitzearen kontra?
Hau Confebaskek erantzun beharko luke egia esan zer. Nahiko zaila da, ez? Adierazten zergatik daukatenan jarrera itxia, ez? Izan ere, ez da soilik jarrera itxi dutela kopuru bati, edo zakizerri baizik eta ez dute, ez da itxe egitera ere, ezeri nahi izan, ez? Gero beraiek dira, elkarrezketa itxean eta hortzean darabiltenak, baina dirudi gai batzuen inguruan bakarrik itxe egin nahi dutela, ez? Hortaz, bueno, lehen aipatu dudan bezala, greba honek badauka aldarri zentral bat, eta bada, gutxieneko soldata badela aberastasuna banatzeko ezinbesteko tresna bat, eta guk uste dugu benetan atzean dagoen talka nagusia hori dela. Confebaskek ez du aberastasunaren banaketa ze hitz egin nahi, mozkinak eta aberastasuna enpresen baitan utzi nahi du, eta ez du gurekin edo langileriarekin bestelako ezertaz hitz egin nahi, ez? Hala ere, aipatu behar dugu guk, genituela bi mai, osea, bi hildo irekita gutxieneko soldata erdiesteko, alde batetik bagenekoela maila instituzionala edo legekoa, ez, ILP-aren bidez aurrera eman genuena, eta bestalde batetik negoziazio kolektiboari dagokiona, uste dugu greba deialdiak berak sortu dituela mugimenduak bietan, eh? Sortu dituela hasiera batean, bai PSE eta bai PNV-ren partetik zegoen itxitasun horretan sortu duela mugimendu bat, ere patronalaren partetik ikusten dugu, guk uste dugu greba honek impulso berri bat emango diela bi karril horiei, eta negoziazio kolektiboaren karrilari dagokionean, martxoaren 24-ako deitu dugu Confebask beste behin, negoziazio maira, eta espero dugu aldi honetan, hirugarren aldia bada ere, aldi honetan aukera izango dela, orain arteko jarrera itxi hori aldatzeko eta bestelako jarrera batekin etortzeko.
Gaurko egunerako, martxoaren 17 honetarako, greba deialdia dago eta eguneko mobilizazio ugari antolatu dira. Nagusia, eguerdian izango da, bueno, gero arratzaldean ere badira, Bilbon esaterako, zutabeak, 11:30 aterako dira, eta gero Eliptika plazatik izango da, 12:30 etan manifestazio nagusia, ez?
Bai, hori da, bai, izango ditugu zutabeak, eta ondoren zutabe guztia batuko dira, eta manifestazio nagusiari bide emango dio, kendu gabe goizango itzetik ere, herri eta txoko eta auzo guztietan egiten ari garen mobilizazioak, batzuetan kale jira formatuan, beste batzuetan pikete bezala, beste batzuetan, pues bueno, igual ja ekintzako bide mozketak, eta bar, ba, bueno, azken batean greba orokor batek duen desnormalizazio irudi hori, ez? Orduan goizean gero, bai, lau hiriburutan, Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan, batuko gara, Bilbon besteak beste, eta arratsaldean ere, bai, printzipioz, ia herri guztietan izango ditugu mobilizazioak, arratsaldean 5:30, 6:00, 7:30 tarte horretan.
Bilbon 6:00 diputaziotik abiatuta izango da arratsaldeko deialdia. Ba, Inisa, eskerrik asko.
Ba, mi esker zuei.
Bai, agur. Sindikatuek aipatu bezala, greba orokorra jarraipen zabala izaten ari da. Bizkaiko enpresa garrantzitsuenetan jarraipen oso zabala izaten ari dela adierazi digute, eta enpresa batzuk ere aipatu, Zementos Lemonak, IDE, Zikautxo, Nemak, Kausot, eta besteak beste, ba, Teknia, Zermanfer, Guinoa, eta Ingentean, ba, jarraipen zabala izaten ari direla. Herri askotako merkataritza txikiak ere izten ari dira, baita eskola publikoetako eta ikastoletako eta enpresetako jangela ugaria ere itzi dituzte. Deustuko Unibertsitatea, Carmelo Etxegarai, Eskolapios Jesuitas, Abifes, Kontxako Eskola eta Abar Luzea. Garraio publikoan ere, linea askotan gutxieneko zerbitzuak besterik ez dira eskaintzen ari. Euskotren edo eta Metro Bilbaoen adibidez. Aipatu bezala, 11:30 Bilbon zutabeak aterako dira eta eguerdiko 12:30 manifestazio nagusia izango da Eliptika plazatik.